presio beltzea. Utzuzulo eta inguruko hitzaldiak zatitu eta aztertuko dituen irratsaioa. Hemen, Arraio Irratian, Zarauzko Irrati Librea, 89.3 FM. Edo internetez, irubebikoitza.arraio.eus. Kaixo eta ongi etorri presio beltzea irratsaiora, Zarauzko Arraio Irratian, baiten deun irratsaio honta. Eta ez dakizuen antzako, Zarautz eta inguruko baitzaldiak grabatu, eta zatika jartzen ditugu, interesgarriena iruditzen zaiguna behintzat. Gaurkoan Torreoia Bizirik plataforma antolatutako hitzaldi sorta bateko zati batekin jungo gea, ze alternatibak eraiki aldira lelopian, biztalegre auzotik goraia da on, Torreoi hortan hitzaldi batzuk izan genitun, eragile ezberdinetako jende bat hurbildu san, eta gaurkoan bertan parte hartuzun eragile bateko kide batzun hitzak izango ditugu hemen entzungai. Horratzan onimoetan gogoa aragitzean gauaren oroimenera itzuli nahi. Eta ze eragile izan genitun bertan, lehenik eta behin Gasteizko auzo okupatua dan Errekale hor bizirik plataformako irukide izan genitun, eta hortaz aparte, Lurralde Askea Dinamika Desobedientian inguruko beste plataforma bateko kide bat izan genuen ere. Esan bezala, gaurkoan Errekale hor auzoaz bertako hiru kiden hitzetan, eta azkarrian lehenengo zatiakin jungo gea. Lausotuak dakartza aizeak aize.
Eta, bizka bat azteko, lehen ikusi ezue sarrerako murala, ongi torri jartzen duena, hori da, oso handakagun murala sarreran. Eta, esatea, horren fletxa edo, ez da, gorri hori ikusten aldekoan dago Errekalor, Gasteizko ego ekialdean. Eta, bizka bat esateko, historiakin sartuz ja, hau izan zen, berrota 1918 garren urtean, frankismoko desarrollismo industria garapen garaian sortu zen langile auzo bat. Gasteiz inguruko industrias berdinetan lan egitea etorri zian bizilagunena, ez? Gehien bat Andaluzia, Extremadura, Gaztela aldetik etorri zian familiak. Haueka pixkanaka etxe hauetan sartzen juntzean, etxe nahiko txikia dira eta bakoitzan 5, 6, 7 familiako familiak sartzen zean, eta bere garaian 900.000 pertsona izatea iritsi zean. Esan bezala, pixkate langile auzoa da, bere elizarekin, eta gero sinema eta gizartetxea zentro ezberdinak sortu zituztenak, baina gero denborarekin batzuk joaten hasi zean, udaletxeak eten ere izan zuen espekulazio urbanistiko moduko bat, zuzenean pixka bat zerbitzuak kenduz eta autobusak eta beste zerbitzu batzuk eta presio bitartez familia hauek bertatik joateko, ez? Asmoa zen beste pelotazo bat egitea, baina krisi etorri zen garaian ezin izan zuten aurrera eraman, eta iritsi ginen hori da, asmoa zen ondoko auzoan Salburuako ensantxe modukoat egitea. Esan bezala krisiarekin, diru gabe gatu zian, eta ezin izan zuten aurre eraman. Eta pixka bat, problematika eta auzo langile horrekin jarraituz, esatea baita nola Gasteizko unibertsitateko gazte talde batek ikusi zuen auzo honen errealitatea eta interesa biztu zitzaien, pixka bat bertako bizilagunekin eta itzen zuten, eta pixka bat juntzian garatzen plan bat edo ondoren Errekalor bizirik izeneko proiektuan gozatuko zen, ez? Eta azkenean ikusita pixka bat nola ikasleo matrikula tasa gorraindu beritugun, etxe bizitza alkilerra da tal. Pixka bat protesta moduan ere eta okupazioaren zentzu ideologiko honetan, erabaki zuten Errekalor biziri proiektua aurrera eramatea, bertako bizilakunekin hitz egiten, eta oin dela lau urte sartu zian 26. blokean okupatzera. Eta pixka bat jarraitu zen langile taldean asmoa zen proiektu eraldatze bat egitea sistematik kanpo bizializateko, ez? Autogestioan, asamblearismoan eta oinarrituta, gero magik azalduko dori konkretuago. Baina pixka bat ere protesta moduan eta jendeak ere ikus esan beste modu batean bai bizi daitekeela, ez? Eta adibidez, langile kontzientzia bat ere badu oso honek, eta horrekin lotuta Gasteizon 76ko martxoan 3an izan zian langile protesta batzu non poliziak errepresio handi bat errepresio handiakin erantzun zuen, eta bertan langile batzuk hil zituzten. Tartean auzoko Romualdo Barroso izena zuen gazte bat, 19 urtekoa, okresuan hau, hil zutenean. Eta auzokoa izanik, auzoak ere badu lotura estu bat martxoak 3ko kontu honekin, eta urtero martxoan 3an ekintza ezberdinak ospatzen ditugu, omenaldi ezberdinak, eta jarraitzen dugu langile kontzientzia horrekin. Eta, hain bai jarraituko du bizka bat, Errekalor biziriken antolamendua eta proiektu esplikatuz.
Hor jartzen bezala proiektu eraldatzailea, esan berda, hasieran sartu ziala 10 pertsona edo la bloke batera, baina gero pixkanaka jundala gero eta jende gehiago sartzen, eta hor dut, proiektua ere eraldatzen junda urteetan. Proiektuak lanildo desberdinak dauzka, alde batetik aipatu genezake autogestioa, autogestio batean oinarritzen den proiektu osoa, alde batetik auzoa bera guk geuk arraberritu dugula, esan behar da etxe batera sartzen zarenean okupatzeran, etxeak gehienetan niko egoera kaskarrean edo daudela, tapiatuta, leihorik gabe, sukalderik gabe, hori dena autogestioan ikasi dugu pixka bat arraberritzen, eta baita ere espazio komunak, frontoia, taberna, eliza, gaztetxea bihurtu, ze autogestioan eta auzo lanean berritu dugula auzoa. Bestalde, autogestioan oinarritzen da gure antolaketa eredua, eta baita ere orain dela gutxi edo aukeratu genuen autogestioan edo burujabetza batean oinarritutako energia bidez edo hornitzea auzoa. Gero Peiok esplikatuko dizue nola elektrizitatea moztu ziguten eta hola, eta orain gabiltza eguzki plaken bidez eta autogestioan oinarritutako energia batekin aurrera eraman nahian auzoa. Bestalde, elikadura burujabetza ere bada gure lan ildo garrantzitsu bat, baratza handi bat daukagu, eukindegia geneukan eta oilategia ere bai, gero argi mozketatik ona eukiditugun gora bere ondorioz oraintxe ez dauzkagu, baina lan ildo importante bat dela guretzat hori. Baita ere, kultura askea edo esan izan dioguna, hainbat ekitaldi kultural edo antolatzen ditugu, kontzertuak, antzerki, hainbat gauza gaztetxean, eta esan berda artista asko etortzen direla, etorri nahi dutelako horrelako auzo batera. Beste lan ildo batzuk, adibidez, ezagutza kritikoa doitu izan dugula, hainbat formakuntza hitzaldi, eztabaida eta mintegi ere antolatzen ditugu. eta bueno, seguru azten zaizki dela, bai, beste nalindo asko. Antolaketa eredua, ba lantaldeetan antolatzen gara, hainbat lantalde dauzkagu. Adibidez, ba azpiegitura, komunikazio, zaintza lantaldea, ongi etorri lantaldea, dela ba auzora sartu nahi duen oro ba orori harrera egiteko edo lantalde bat, autodefentsa lantaldea, ez ezkit, eh? RK Energi, Basurillas, bueno, asko. Eta, ba, auzora ba sartzean lantalde batean edo gehiagotan sartzeko aukera dago eta gero lantalde bakoitzeko ordezkariak ba koordinazio bileretan batzen dira astean behin, hor ikusten da ba lantalde desberdinek ze lanera manduten eta pixkat koordinatzen da gozoaren ba antolakuntza eta gero egiten ditugu asamblada orokorrak. Momentu honetan bai ez du esan baina momentu honetan 150 bizilagun bizi gara auzoan eta bari, ba elkarrekin antolatzen dugula ba pixka bat gure bizitza eta egin nahi ditugun gauzak eta orduan asamblea orokorrak daude bi astetik behin eta gero ezoizko asamblada batzuk ere ba antolatzen ditugu ba gai monografiko bat landu behar denean edo eztabaida bat konkretua. Ze gehiago esan, guk ere oraindik bide luzea daukagula, kontra esan asko, eta baino, bueno, uste dugu ba, kolektiboki ba, lortzen den indar hortatik eta gogo hortatik ba, ba aurrera goazela, eta bueno, orain pixka bat peio kazalduko dizue gure azken aldiko egoera, argi mozketatik ona, euki ditugun aldaketak eta pixka bat perspektiba. Orokor.
A ber, alein duna ez gehiegi luzatzen, eta gero, pues, igual, zalantza bitartez, oza, galdera bitartez argitzen dugu zalantzak. Oza, igual, gehitzearen ekidek esan daurienari, irudikatzeko, ez? Oza, regale hor da, auzo handi bat, arrazistan ikusia modura, eta hori da huera bat, gure kontrolpean. Oza, hor benetan ikustu eta burrat, iratik sinatzen zauen hildotik, nolabait, desobedientzia jarrera individual horiek kolektibizatu eguzela, eta ez bakarri kolektibizatu, baizik eta lurraldean ere islatu direla. Oza, auzo bat, ba, guk antolatzen duguna goitik bera. Oza, hor, ez udalak, ez estatuak, ez ezer, ez tekie legitimidaderik ez ere egiteko, eta sartzen badira, pues sartzen dira, argi mosketan sartu ziren modura, hori, pues armatuta eta euren boterea sartzen. Oso aurrera bakiak hartzen dugu guk eta hausua funtzionatzen dagoen guk nahi dugun modura. Pues azpiegitura lantaldeak erakitzen badau etxe bat konpondu behar dela, pues konpontzen da. Persona bat sartzea edo ez sartzea, bada asanbladan erabakia, ongi etorri lantaldearen erabakia. Apurat irudikatzeko nik uste zer dan hausua eta zer dimentsioko hausuak batez ere eraiztea politikoki kokatzeari begira ere. Osea, aurtengo maiatzera arte nolabait bizi ginen. Osa, joan ginen garatzen gure proiektua, gure barrura begirako lan hildoekin, baina ez dugu nola biteko inzidentzia handirik eukin ez Gasteizen, ez Gasteiztik kanpo. Osa, gure helburua basan, apurua esperimentatzea, probatzea bizi modu berriak ere aurrera eraman aldirela, harremanatzeko modu berriak martxan jartza gure artean, bitarteko produktiboak garatzea eta guk kontrolatzea, baina nik uste maiatzean ematen dela inflexio puntu bat. Nola biteko elkar bizitza baketsu hori Gasteizko udal eta gure artean, elkarra respetatzen gendula, hausten da, erabaki zaurielako ba argia moztea, ezta? Orduan, ze egun izan zen, maiatzak berando, ama piku, bueno, ostegun batez. Ostegun goizez, elduiakon abisua dispositibo polizial bat egoala prest argia mozteko. Eta hori, pues kostata, baina gauzatu zaurien argi mozketa, eta hor bai proiektuak hartu zala beste dimentsio bat, ez? Ja ez da bakarrik gure iritziz gutxienez alternatiba bat edo frogatu nahia gai garela beste modu baten bizitzeko, baizik eta resistentzi ikur bat ere bada. Osea, ematen dugusen pauso txiki hoiek espaduguz defendatzen gure ustez, pues apurate zer ezean geratuko litzakela, ez? Osea, bai iruditzeako apurate zobedientziak ulertuta okupazioa desobedientziak intza modura Euskal Herrian hartu dauen dimentsio handienetako baten baitan, ez? Orden horregatik moztu euskoan argia, hori nolabait jokoz kanpo utzi nahian edo nik uste zaurielako osea gutxietxe gintuzten zalantza gabe eta uste zaurien alde ingo gendula usotik. Osea alde ingo gendula o ez dakit askotan ikusten gaituzte unibertsitario modura edo ba bai, sin más, eta uste zaurien ba, neguan edo argibarik eskinela kapaz izango izitzen. Horri auzolanean ere nire ustez eta jendearen elkarlanez emon notzegun buelta, 110.000 euro jaso gendu zan elkartasunez, ba, auzoa energia berriztagarriz eta modu autogestionatuan energiaz hornitzeko. Eta egoera horixe da, ez? Osa, argi amostu dozkuen, pero ez da argi mosketa bakarrik, ja udalak bai modu argi baten esan dauela, errekale horrekin amaitu behar dela. Osea, berez, igual hemen ez da horren besti garten, baina bai Gasteizen dela gai nahiko zentral bat, eta udalak behin eta berriz errepikatzen dau, auzoa eraisteko asmoa, ez teki ezergatik, osea, ez teki berez asmoa zan bere garaian luxuzko etxe bizitza batzuk eraikitzea, baina hori ez dago mai gainean, ez dago ez dauki dirurik. Horan euren helburu bakarra da eraiki dugun elkarbizitza eta bai, eraiki dugun proiektu politikoa edo eraikitzen ari garen proiektu hori, 1000 kontrasan eta 1000 akatsekin, ba jokoz kanpo ustea. Zentzu horretan ari gara orain igual aipatzearren eta amaitzeko. Auzo modura barne prozesu baten eztabaidatzeko zelan erantzun desalojoari. Baina bai nahiko argi ikusten duguna dela horixe, osea ez dala ja gure kontu bat, osea ez da gure etxe bizitza defendatzea edo gure etxea defendatzea, baizik eta uste dugu hemen jokuan ere badagoela, ba horixe, ez, manifestazioan irudikatu genduna herri babes bat, ez da gure arazo bat, da. Osea, behingoz antolatzen garela eta lortzen dugula nolabait nonbaiten pauso txiki bat ematea, eure guztia erasutuko utzi uste dugu. Naiz eta bataia ugaldu, importantea dela honen defentsan muskuloa erakustea, gerora ere sor litezkeen beste herri botere espresio batzuk edo bai, espazio insumisoak defendatzen aldera. Orduan, momentuz esteko gueser definitua, baina bai dinamika politikoa jarri gara martxan desalojoak egitera begira eta bai desalojoa gertatzen bada, gertatuko balitz, defentsara begira ere. Osea, ez dugula modu antolatuan nahi dugula ematea, ez improvisatuki askotan egin da modura, osea, bai sortuko guzela tresnak jende guztiak aportatu alizateko auzoaren defentsan eta zentzurretan pues gonbidea luzatzea adi egon zaitezten pues joko gulako zuen gana laguntza eske eta espero gogu pues zuek ere gugana joa izatea laguntza gari izango bazen dute inoiz.
Olaturik gabeko lurralde batean naiz.
Hor izan dezute, Errekale Hor Bizirik plataformako irukidek, Errekale Hor Gasteizko auzuaz esan zuenaz, hasieran aurrenengo 10-15 minututa meintzat, eta jarraian, ba, galderan txanda iritsi zenean, ba, luze eta zabal jarraitu zuten. Hortaz, ba, gu galdera hoiei, errepaso txiki bat iten hasiko gea. Eta lehenengo galdera izan zen, ba, auzua bea erausteko edo botatzeko ba, lizitazioa aber egin da daun. Eta beraien erantzuna honako hau izan zen.
Osa, ena sartu hor urratxetan, baina berez hor eraiztea aurrera eraman alizateko dekiez bi karril desataskatu beharrekoak. Alde batetik, eraistea onartzea bera udaletxean, oin dau, dago lizitatua eraistearen erredakzioa. Osa, arkitekto tekniko enpresa bat ari da auzoa zelan eraitsi diseinatzen. Behin hori urria erdialderako preste dukiko leukie, behin hori presti izan da, barriro udalak lizitatu beharko leuke beste enpresa bat jakasunetan eskabadorak sartuko lituzkena. Baina horretako dirurik ez dago printzipioz, edo gutxi deki. Osea, hor dekie beste marroi bat, auzoa botatzea eurek esaten da hori 1.500.000 euro izango litzakela. Bea oso kalkulo optimista da, osea, 32 etxe bizitza dira, gehi frontoi bat, osea, zirko handia deki, amiantoa deki etxeen azpiko aldean, orden hor diru asko behar da. Baina bueno, osea, alde batetik emarte hori gutxienez, plan hau onartu, osea, arkitektoak idatzen plan onartu, eta enpresa bat kontratatu, makinak sartzeko, baina dekie beste korapioa dela judiziala. Osea, legeak nolabait onartzen dau etxe horiek direla O sea, ez direla gureak, baina gure morada direla. Orden, hor, ezin da nahizta eraizte agindua egon, oza, nahizta eraizte plana onartu egon, ezin da polizia sartu baldin eta espadeko epaio baten agindu. Eta, hor dekie beste pototxo bat, ze bere garaian udalak onartu oskun hor bizitzeko baimena. Osa, nola baita nena ipatu danean, elkar bizitza baten bizizan garela udalagaz, esan bakarrik implizitua baizik eta esplizitua ere izan zan. Osa, udaleko pleno batek esan zagoen eskenuela kalterik egiten, eta bageneukala hor geratzeko baimena. Orduan, epaiketa bat irabazi gendun, eta supremoan dago rekurri duta beraien partetik. Orduan, korapio hori askatu arte, edo egiten da hori ingenieria juridiko handi bat, edo hau paralizatu dago. Osa, ez da, askotan jende alarmatzen da, o Twitter bitartez eta olako sare sozialen bitartez emoten da oso inminentea dela, baina ez da horren inminentea. Osa, ez da horren inminentea izan dut, urtarrian izan daiteke, otxailan asko askartzen maurio prozesua. Baina badeki ez bi korapio horiek apura situatzeko denborak eta. Onartu hau bakarra papelean da luxuzko etxe bizitzen kontua, 350 txalet eraikitzea bertan, eta da 2007ko plan bat. Eta arrezkero ez da ezer. Dau PowerPoint bat EAJaren kanpaina elektoralekoa, esanez baratzena, beha hortik aurrera ez da beste ezer, ze hori aipatu zaren momentuan gukataren duen txosten bat esanez zelan etxe bizitzek amiantoa egienez, lurpean, ez da arazo bat bizitzeko, baina bai, eraizten duzun momentuan, lur hori kutsatua geratzen dela, ez dakitzen bat amarkadas, orduan hori zinda baratzerik egin. Orduan, behin hori izan gendula, esan zaurien, eraztun berdea, oza, Gasteizeko dago eraztun berdea, pues eraztun berdea itxiko zauriela auzoaren gainetik. Baina, gezurra da, ze eraztun berdean planak irudikatzen dau, auzoan kanporago zen zelai batzuetatik dau proiektauta. Eta, orain, pues atara behin argudia da, Ernaiko militanteak arela, eta eskara, esan ez, pues hori, Ezker Abertzalea kontrolaturiko proiektu bat dala, eta pues, nordan Ezker Abertzalea Gasteizko auzo bat kontrolatzeko. Osa, Ezker Abertzaleko jende hau, jende komunista hau, anarkistak, eta probablemente PNV-ko militanteak egongo ziren argi mosketar arte. Osea, oso anitza da auzoa, eta behin eta berriz ari dira, oin bere segurtasun arazoak, pues, etxeak ganera jauziko gaio jakuzala, behar badeko arkitekto baten txostena esaten dagoena ezetz, orduan, dabiz argudio bila, nik uste batez ere, eraiki dugun espresioa hau errotik mozteko. Osa, ez da horien nahi ikus dezagun gai garela beste modu baten bizitzeko, jaz bakarrik eguneroko praktika desobedientetan, baizik eta badagoela harremanatzeko modu bat, badagoela antolatzeko modu bat, asanbladetan naiztan eketsua izan, naizka hanka sartu, askotan, pues, pizkanaka bagoazela aurrerantz eta bagoazela ikasten. Eta nik uste hori moztuna horiela handiagoa izan aurretik.
Momentuz bizigea argindarri gabe, elektrizitate gabe, eta bizi daiteke, eh? bai, guain plaka batzuk badazkau eta datorren hasten etorriko ja beste... egon geha denbora pila bat, kontsultatzen hainbat pertsonekin, iten plan bat, bueno, oso zaila da guk ere ez genekin ezer, eta bai ikasten nola egin instalazio elektrikoak, da, bai. Bai, badago dena, baino, bari, pixka eta tarratu dugula berain arte gauza pila batzu delako oraindik airean, eta baino hurrengo astean datoz prakak, eta bai, hori da gure negurako biziraupen estrategia. Gasteizen, ez. bai, eraiki genuen, hori ere auzo lanean, Gasteizko hainbat jende eta etorri zen eraikitzera, badago, baina oraindik ez dugu jarri, eta... Baina, bai, uf, luzeak eta zailak dira olako gozak, baina bagabiltza, baina bai, aiz errota bat. Ba, oso zabala, ez dakit manifestalia, bueno, entzun zenuten zerbait edo, 10.000 pertsona elkartu ziren, baina oso manifestaldia anitza izan zen, hainbat kolektibo hoien perspektibatik, bazakit, ba, kolektibo feministek ikusten ba auzoa mugimendu feministarekin baze lanketa eramaten zuen ekologistak ba auzoan hainbat espresio dauzka auzoak azkenean eta orduan ba ber zabal bat edo lortu dezakegula ikusten dugu baina baita ere pertsona badago errekale horri bai plataforma bat nun pertsona ezagunek unibertsitateko jendeak kulturalki bai, Blanca Urgel, Bernardo Atxagak ere mantzik, bueno, hola, jende ezaguna ere badaukagula atzetik, eta, bueno, ba, instituzioetan, eta alderdi politikoak esateko, bai, EH Bildu eta Podemos gure alde, baina, ba...
Esan, komunikabide aldetik Gasteizen da pilpilan dagoen kontu bat Errekalorrekoa, da bertan maia zizala, onerako da txarrerako, ez, esango deu. Baina, bai, hemen inguruan adibidez, zaustarren ez, eta Diario Vasco edo ETV-en etzen ezer esan. Gasteiz inguruan eta bai, baina, bueno, azkenean interes askorik ez dago ere, gasori jakiteko.
Hor argi eta garbi ez tekie interesik debate real baten sartzeko, osea, jokatzen hori esen kartak, intoxikazioa, bintea berriz errepikatzea, ideia berdina, Gasteizken asko da biz errepikatzen ura eta argia ez dugu zela ordaintzen, ez da hori esaten da, argia zuzenan lapurtzen dutzegula Iberdrolari, osea, hor ez dagoela enpresa pribatu bat dala, osea, de hecho, privatizatu bat, eta ura, bueno, berez argia pagatzeko ere beti ongara prest, eta ura pagatzeko ere gure disponibili, osea, gure buru, osea, bintea berriz izan dugu publikoki, prest gauzela ur hori pagatzeko, kontua da, claro, udalak ezin dagoela onartu guk hori ordaintzea, ze behin hori onartuko balu onartzen gaitu bertako bizilagun modura, orduan, baina arazoa da beraiena. Ete betik egin oskuen gonbidapen bat alkatearekin zuzeneko debate baterako guk onartzen dugu eta beraiek ez. Osea, kontua da, eurek nolabait beti mugatu nahi horiela ez tabaida eta araman beraien ere mura. Eta orain espada bize zer esaten ari lasai, nik uste desalojoa gerturatu ala eta gure lanean hasiala baitzaliak eman ez edo apurat hau azaleratuz, aterako aurrela beraiena ere eta bihurtuko aurrela pilpileko gai bat, osea, nik uste dut hori prisari, osea, Gasteizen da oso zebaue. Hori, Aizerrotana gomendazu, aurrekan egunkarian notizi bat zan Aizerrotak bueltak ematen dauz. Osea, igo gendun bideo bat Twitterera, Aizerrotak bueltak abe, dau plazan jarrita, zen maztia heldu behar da, eta notizia hori ataraz, hori, osea, dau horren pilpilean edo zer gauza ataratzen da hori, bai. Bueno, batzuk, baina bai, edo zer txorra, osea, Aizerrota bueltak ematen dauz, ole, osea, sorionak. Osea, hor uste dugu, alde batetik, babes zabala jasoko gula bota aurretik, eta gero ere, hori botatzea ez da berreza eta hueskara joango. Osea, hori ez da kukutza bat edo gaztetxe, osea, hori auzo oso bat, eta ordekien zirkoa ere importantea da. Hor beharko zuen babesa ere, osea, aldez aurretik, nik uste sartzeko, osea, oraindik badoko uzela kartak etorrez daitezan, osea, Gasteizen dugun babesa oso zabala da eta hori areagotzera goaz. Baina uste dugu ere erabakia ez datorrela Gasteiztik. Osea, alkatea ez dago oso eroso jokaldi honetan, osea, dator goragotik eta berari da apurat txotxongio lanak egiten, orduan ez dakik guze puntutara arte dagoen firmea den erabaki hori. Baina, bueno, ez da operazio erreza aurentzat zentzu baten ere ze. Ze Gasteizen jendeak ikusten dago zer dan, osea, hor gauz, leku guztietan gauz. Egon da horretan mar lagun gara, umen irakasle, bertxoskolako irakasle, entrenadore, militante, alabedi irratiko ez dakit zer, osea, gauz leku guztietan, orden jendeak ere hori ikusten dago. Ez da horren erresa, beraientzat, baina aleginduko dira, seguro. Bueno, nik seguro ikusten dut, nik uste dago zon modua ere ikusten dugula nahiko, alkatea nahiko gogor zentzu horretan.
Dio esanez egan alail
Errekale horren inguruan sortu zen beste galdera bat izan zen, ba, auzo okupatu bat izan da, nola funtzionatzen duen ba, auzuak beak, ez? Eta hau da, ba, islariak erantzun zigutena.
Erabaki, hola, auzo oso aunkitzen duten erabaki orokorrak hartzeko, bai, asamblean egiten dela. Baina gero dauzkagu lantalde desberdinak, esparru desberdinetan bajar duten dutenak, eta adibidez, ongi etorri lantaldeari egokitzen zaio, ba, pixka bat hori gestionatzea, ba, ze jende sartu daiteken, nola, ze etxetan, eta pixka bat hori bideratzea. Gero, orain dela gutxi izan den bezala, duda handiak dauzkatenean, ba, zakit, 10 pertsona galdetu digute sartzea, bueno, ba, hori igual asambladara eramaten da, eta segun zen momentuta gauden auzoan eta proiektuak ba ze lehentasun dauzkan, ba auzo mailan erabakitzen dira, hola dudak baldin badaude, baino bai autonomia maila bat ematen zaiela lantaldei ere bai, ba komunikazio, ba adiez komunikazio lantaldeak erabakiko du goal plan komunikatiboa orokorra diseinatuko dugu denen artean edo adostu behintzat, baino gero koordinazioan bilerak egiten dira astero, eta hor lantalde bakoitzak ba, kontatzen du ze ari den egiten, ze gauza berri, eta hor, eta gero lantalde bakoitzean ba, egiten da pixka bat ba, koordinazio bilerako ba, informazioa pasatzen da, eta orduan hor bai. Eta ikusten baldin bada ba, diskrepantziak daudela, ba, eta ongitorrik hartu duen erabaki batekiko, ba, orduan asamblada bat deitu daiteke.
Edo nor gehitu alda asamblada bat edo zein erabaki kuestionatzeko, baina ideia daiteko bakarrik koordinazio bilerak direla koordinazio, oza, lantalde bakoitzak esaten dau zertan ari dan, eta, oza, feedback minimo bat dau, baina tarte horrek okupatzen dauz bi iru ordu astean. Osea, bakar, osea, eske dire lantalde pilo bat, eta autonomia barik ez da funtzionala, egun personako asamblea batek hartzea erabakiak de plakak, jarri edo ez, sartzen dan jende bakoitzaren jarraipena egin, jende hori txertatu hau zoan, egoera juridikoa, komunikazio, itzaldien, sonen kudeak eta bat, nor joango da, nor dator, baratzean zelan datzen dan, oioak noratera, datorren astean urte urrena dekogu, 30 kontzertu, osea, 20 kontzertu, horren kudeak eta bat, osea, hainbeste lan dago, nolabait, asamblea erabak ikusten dela, oso oso gai importantzen zat, nolabait, ez da inora ateratzen asko zehar lerroetatik, ze badauz definitu talde aurretik, osea, dana dakigu norabide igualean gauz, eta orden konfiantzan eno oinarritzen da asko, pues, fiatzen az, komunikazioak ez da bela, hasta keririk esango, ze, osea, dana dakigu zer dan errekale hor, eta plan komunikatiboa edo estrategia komunikatiboa badau eztabaidatua monografikotan eta osea iten dira asamblea monografikoak ez dakiz lan talde ongi etorrik zalantzak deko argi mosketa ta gero nor sartu ta norez edo sartuko da jendea edo orain talde kohesioa indartu behar dugu kanbotik eta orduan pues iten dira igual bi hiru eguneko eztabaida gauzo guztira irekiak definitzeko hori eta bain hori definituta ja lan taldeak berak kudeatzen dau auzoaren erabakia esan dagigun. Baina gu ere ikasten, osea, hankasartze askorekin eta hola.
Gero nire ustez importantea da irudikatzeko gu lan militante horiteaz aparte elkarrekin bizi gehala, orduan ba, informalki ere ba, gauza pila bat, gestionatzeko gatazka pila bat, eta hori ai, elkar bizitzak ere ba, sortzen ditu beste hainbat gauza kudeatzeko.
Hori, hasieran, ni nau hasieratik eta guk erabaki gendu, hasieran librea zan. Osea, zan, etxe hauek libre dauz, eta etxo kanpainak indizien edo nor sartzeko. Hor gertatu dakuna zan, gu geneukala ideia oso argi bat, zala, auzoa bizi berritzea, demostratzea gizarte berri bat posible dela eta 10 lagun sartu ginen eta handik 4 5 atera ginen 50 lagun, zaien 10 lagun horretara geundenak eta 20 lagun horietatik erdia kartzelatik urten berriak droga trapitxeoan apur bat ez dakit oportunista deitu edo bai gizarteak eskluidutako jende bat eta hasieran hartu gendu autua san kudeatuko gu hauen bizitza eta hauek ere gehituko guz gure proiektura, baina konturatu ginen eskinela kapasak, osea nahiko lan dekogula etxeak era berritzen eta nahiko lan dekogula guztia hau eusten, eta eskinela gai kudeatzeko horren perspektiba ezberdina eukon jendea. Osa, erakitzen duena nor sartu da norez, ez da horren beste pues, afinidade kontutan oinarritu, laguntasun kontutan gehau da, zertara zatoz auzora. Osa, nola irudikatzen duzu, ze bizimodu eran edo aurrera, eta bat egiten badau gure bizimoduarekin, ba, barrura. Eta, baina badau beste jende bat ez da buena pues, txipo horretan. Eta, kasu horretan egiten dena da, pues jende hori Gasteizen dauz 7.000-8.000 etxe bizitza huts, pues bideratu beste puntu batzutara eta lau, errestu prozesua o bueno, pues lotarako legurik ez badeki, pues bai temporalki igual onartu, baina eske inoiz ez da ondo atera. Eta ni uste 6 hilabetean behin alegintzen garela pues holako jende multzo bati harrera egiten, osea heldu gara hasta jende horren dirua kudeatzera. Nik drogaekin arazo batekot, pues aldoztazu kudeatuzuk dirua eta baita txertatu eta gainean egon eta gurekin bizi eta beti atera txarto. Eta orain egoera dago modura, pues asko zorrotzago jarri gara ere zentzu horretan, ze eskara eskaragai hori kudeatzeko, eta azkenan bihurtzen dana da guretzako karga bat, eta inkluso auzoa arriskuan jartzen da, ose, azten da arroio txarrak, azten da energia jarri beharrean, pues etxeak eraberritzen eta jartzen duzu jende baten zaintzan, eta ikusten duzu gainera zaintza hori ez dala efektiboa, eta ezin dugula guk konpondu arazo, ose, arazoa errokoa dela, eta hori, baina oso gorra da guretzako ere jende bat usteak, ose, jende bat izatea ezin zara hemen bizi etxe hutsak dauzenean. Bueno, eta orain ez dauz horren beste etxe hutsu, onja dana mas o menos betea dau eta gutxi dauzena, dauz desastre bat egin da. Osa, igual dekien milak euro batzuetako inbertsioa obran. Baina ziren oso gorra zan, jende bat izatea, ez, zuke menesteko zule guri.
Bueno, hor pixkaten, barrizkoen dauden pertsona berezi hauek, adibidez, ba, drogaren munduko dauek eta tal, baita esatea, auzoak berez baduela, osa, zu ezin zara aprobetxatu proiektu batez, ja berez bertan biziz, proiektua berak eskudo moduko bat egiten du, ez da aprotxategi zentzu batean, jolazta ere, sofrasatzen azu ere zerbaitera, zera, nahiz eta beharra izan. Eta gero ja, hori errefuxiatuen kontuekin, asamblada baten eta guatzen, eta gontzalasmoa bloke bat irikitzeko, errefuxiatua bertan bizi alizateko edo sartu alizateko, ez? Gero ba, argia moztu zutenetik, eta ia da, gauza guztianeko paralizatuta gatu da, guk ere barne reflexio prozesuat eraman behar izan dugu, eta hain daude berriro gure inertzia hartzen, ez? Baina bere garaian bai egon zela asmo hori. Ez dakit zer esan gatu den edo nola da bien nahi esan.
Baina bai, hitz egin zantzerio bai.
Bai, osea, komentatu zen eta asamblean egon zen puntu bat hori. Argi mosketarekin eta gatu da pixka dena gauza asko bairean.
Edo zer gauza, espero dugu, baina ez da erreza, eh? Osa, ez da erreza, egon da horretan marragun, elkar ezagutzen dugu, zaintzan, osea, elkar zaintzen dugu, eta sartzen dan persona oro, pues, arrela egiten jako, normal, osea, ba, ez dugu eser deskartatzen.
Bai, ba, dibidez, lakabe esan dezun bezala, baina gero, pixkat ezberdina da, ba, igual, lakabeen bizidialako, ba, ideologikoki, ba, igual, ba, utopia baten edo nahiko genuken maila baten, baina ustet gukin genuen aukera edo, bueno, lehenengo sartu zianek edo, ikuste zutela, ba, auzoa honek zekala eragite gaitasun handi bat, iritik hurbil dago, etxe bizitza asko daude, eta ustet Gasteizko jendeak senti dezakela oso ba, hurbileko idekia, eta sartzeko bezala igual, lakabe, ba, hori, ba, ideala da, baina mendipuntan bateko hasi txiki bat bezala, ustet gureak badakala eragite gaitasun gehiago gizartean, ba, gauzak eraldatzeko gaitasun bat edo, bueno.
Baso erdian, baso erdian, baso erdian. zuerdi gutxas ezin bate melankolia sikiera zerbait guzti zen hauen basuerdi betia basuerdi honen parian eman dizkia torduak baso honen erdian galdu zaizkiago ogua Basuerdia txikiegi geratu zaidan arraian hau basuerdian Basuerdian txikiegi sentitzen den piztian hau basuerdian Basuerdian, basuerdian, basuerdian diez nekatu den basuerdian
Errekale horreko lagunek esandako guztia entzunda, ba irratsaioan azkenengo satia lurralde askeako kideak esan zitun ba gauz batzukin jarraituko deu eta jarraian daukazue ba bere hitzaldian satitsua.
Ba orain dela bi urte edo hasi ginen Euskal Herriko txoko ezberdinetako pertsonak, bueno, gauza ezberdinen inguruan hausnartzen eta hausnarketa horretatik atera zen, bueno, ba lan bat nahi genuen modu batera edo bestera Euskal Herrian filosofia berri bat martxan jarri desobedientziarekin lotua egon daitekena. Gu lurralde askea bagara mugimendu txiki bat, bueno, Silvanekin konparatu gauza desberdinak eta bueno, pizkanaka goazena, aurrera goazena. Lurralde askean egizan ditugun hausnarketa desberdin horietatik, azkenean bueno, lan bat atera dugu, Guk planteatzen duguna da, ba, gaur egun Euskal Herrian ez dagoela baldintzarik era masibo batean desobedientzia egiteko. Desobedientzia zibila ba, gaur edo atzo, aste honetan Katalunian ikusi duguna bezala, ez? Kalera hainbeste jende atera eta bueno, eta azkenean haiek lortu dute bai kalearekin, herritar mugimenduarekin, zein instituzioetatik ba, desobedientzia bide bat irekitzea estatuarekin haustura bat planteatzeko. Eta guk orain dela bi urte egiten genuen hausnarketa zen, ba, Euskal Herrian oraindik ez geundela puntu horretan, eta orduan ba, sortu behar dugula giro bat jendea bide horretara heltzeko. Orduan, bueno, bide bat edo masa kritiko bat edo ez, ba, jende bat egongo garena prest gure egunerokotasunetik hasita ba, txikitik handira, ba, gero ez, ba, Kataluniak egin duen bezala, ba, estatu bezala ere bai, ba, desobedientzia egiteko. Orduan esaten genuen, ba, hiru ere mutan egin dezakegula hori, eta batetik, bat dela ohiturei desobedientzia eginez, orain sartuko naiz hori azaltzera, beste bat izan daiteke ba, ekintza zuzenen bitartez edo, ez? Ekintza txiki batzuk haustura bat suposatu aldutenak, ba, bizigaren sistemarekiko, edo zapaltzen gaituzten estatuekiko, eta beste bat ja, bueno, ba, guztia aurrera doan heinean, ba, herri mugimendu zabal bat badago, instituzioak ere ba, ernean sartzen badira, ba, desobedientzia bat, ba, Katalunian egiten ari dena bezala, oraindik orain, ba, hemen ikusten ez duguna, ez? Eta gehiago zentratu nahi genuen ohitura hoietan, ba, azkenean jaiotzen garenetik, osea, bizi gara sistema batean, ez? Kapitalismoa eta kapitalista eta patriarkala dena eta bagoaz hori naiz eta oso abstraktoa eta oso handia izan, ba jaiotzetik bagoaz ikasten gauza ezberdinak, ez? Osea, ez dakigu inoiz ez digut erakutsi nola kontsumitu behar dugun bueno, ba, gustatuko litzegoken era honean, ez? Esplotatu gabe, nola ez izan matxistak, nola harremandu gure artean, oza, azkenean sistemak eramaten gaitu bizimodu azkar batera, ez? Ez dituguna baliabideak horri aurre egiteko. Orduan, egin genuen lan bat, eremu ezberdinetako jentearekin hitz eginez, eta sortu dugu liburu bat, hemendik eta gutxira publikatuko duguna, ez dakita abendurako edo egongo den, eta egin genuen abstraktua den hori, osea, badakigu ez dugula nahi, sistema honen barne bizi, eta zapaltzen gaituzten Frantziar eta Espainiar estatuen menpe bizi ere ez. Orduan, zelan joan gaitezke abstraktua den hori, ba, ez dakit, gauza egingarrietan bilakatzen. Orduan, bueno, ba, konpromisoak sortu genituen. Eta joan gara ere muzeremu, ba, feminismoarekiko ze konpromiso hartu ditzakegu egunerokoan, ez? Osea, nola utzi, nola egin aldugu ariketa bat, pertsonala eta kolektiboa dena aldi berean, joateko ba, ikasi ditugun ba, jarrera horiek edo ohitura horiek aldatzen eta desobedientzia bat planteatzen. Orduan, ba, bai elikadura burujabetzarekiko, Euskal Herriaren burujabetzarekiko, feminismoa, hezkuntza, osasuna, bueno, ez, gai askorekiko egin genuen ariketa hori eta orduan sortu dugu lan bat, egun konpromisotakoa dena, nahi duena izan tresna bat ba, erresistentziarako, ba, hemen planteatzen duzuen bezala, ez? Auzolana, auzolana balore batzuetan oinarritua dago eta txikian, txikian eragiten du. Kapitalismoa handian bizi da, patriarkatuak batez ere emakumeak isolatu egiten gaitu edo sukaldeetan sartzen gaitu, orduan, zelan hasten gara eraikitzen harreman sare bat, bestelako balore batzuetan oinarritua, ba, hemen auzolana egiten den bezala, joateko pizkanaka beste ohitura batzuk, ba, guretzako ohitura onak direnak eraikitzen. Eta esaten dugu, ba, horren bidean, azkenean, ba, bagoaz, ez, denak batera, hemen gauden guztiok erabakitzen badugu, beti kontsumituko dugula euskeraz, ez, naiz eta gure parekoa gazteleraz egin, bueno, joango gara gauzak aldatzen. Kontsumituko dugula, ere bai, gure auzoko dendetan, edo hortua dituzten, bueno, gero laborekoek azalduko digute zelan egiten duten haiek, ez, baina, bueno, saskiarekin eta bitartekaririk gabeko kontsumo baten bitartez, bueno, hori, gai ezberdinekiko, edo bueno, hortik hasi eta inkluso eutanasiaren inguruan ere hitz egin dugu, ze aukera dagoen gaur egun Euskal Herrian eutanasiarako ez dagoela, orduan, baina badaude erdibideko bide batzuk igual ezagutzen ez ditugunak, adibidez orain gu, bueno, Zarautz Euskal Autonomia Erkidegoan badaukagu aukera Osakidetzara joan eta testamentu vital bat egiteko esateko gogorra da, da, osea, inkesta, bueno, jarraitu beharreko elkarrizketa bat eta ba holako egora batean egongo bazina, ez? Nola nahiko zenuken hiltzea. Gai ezberdinetan sakonduz, ez? Ba, askotan abstraktua den hori zelan egunerokoan, ba, zelan aurre egin aldiegun, adierazi edo jasotzen duen liburuzka bat atera nahi dugu, baina ez liburu bat mandamentu bat bezala, baizik eta esaten dugu ere bai, naiz eta ekintzak ohiturak individualak diren, kolektiboan egiten ditugunean ba indarra hartzen dutela, ez? Nik hartzen badut autu bat eta nire herrian ba naiz euskaraz egiten duen bakarra, ezakit, emakume bezala bizi ditudan erasoa hoei erantzuten, bueno, erantzuten diedan bakarra modu batera, depilatzen ez naizena, ezakit, ez, jarrera eskerreko eta feminista diren jarrera askora ematen dituena, nizan daiteke martziano bat nire herrian, baina hau kolektibizatzen dugun heinean edo taldean egiten dugun heinean, eta gainera horretaz hitz egiten dugu horrek indar bat dauka. Naiz eta gero, ez, ikusgarria ez izan, hemen auzolanean egiten den honek indar bat dauka. Bagoazelako sistematik kanpo kokatzen eta beste zerbait eraikitzen. Orduan uste dugu, olako gauza txiki asko tokian toki egiten direnak Euskal Herrian zabaltzen hasten bagara, posible dela sortzea, ez, bueno, balore batzuk eta giro bat, jendarte bat, non helduko den ba, beste momentu bat, ba, bestelako desobedientzia batzuk egiteko. Eta horri lotua balen esan dudana. Egin daitezkela batzuetan ekintza batzuk, guk esaten dugu ekintza zuzenak, planteatu nahi dugu austura bat, ez? Osa, azkenean ba gaude konfrontazio batean. Ondo bizi nahi dugu, buen bibir hori praktikan jarri nahi dugu, eta bada filosofia bat datorrena Latinoamerikatik, Bolivian eta Ekuadorren bueno, jasoa daukate haien konstituzioetan. Oinarritzen dena batez ere bai feminismoan edo ekosozialismoan, zapalkuntza ezberdinai, ez, aurre egiteko ba, jartzen dituzte haiek eredu berriak martxan, prozesu bat dena, pizkanak aurrera doazenak. Eta orduan, horretarako esaten dugu batetik, ohiturei egin aldiegun desobedientzia hori eta pizkanaka sortuko dugun, ba, gure artean sortuko ditugun balore edo eredu berriak eta beste batzu eta beste aldetik piztu ditzakegula borroka batzuk egingo dutena, bueno, guk esaten dugu zu txiki bat piztu edo zeresana eman edo batzuetan inkomodo bihurtu, ez? Inkomodo bihurtu esartzen dizkiguten gauza hauei eta urten urte honetan zehar egin izan ditugu, ez dakit ikusi dituzuen kontzertu klandestino ditugun batzuk. Sartu ginen Garoñako asuntoa zegoenean Iberdrolako dorrean, bueno, kontzertu bat egiten musika talde batekin, maskara batzuk gainean eta bueno, pentsatu genuen tresna berri batzuk sortu ditzakegula, ez? Gaur egun, ba, atseginak direnak, jende asko bilduko dena egiteko, bueno, ba, zuzenean, ez dakit, kontra gai batzuei, bueno, sartu ginen Iberdrolan, bueno, ni bizkaitarra naiz portugaletekoa eta hortik antolatu ditugun gauzak botako ditut. Egin genuen ere bai residentzietan, ba, daude zaharregoitzetan badago Bizkaian, bueno, ez, aspaldidanik borroka luze bat, eta orduan mugimendu feministarekin batera, sartu ginen erresidentzia batean, musika talde batekin, eta azkena erabiltzen genuen abesti bat, edukiak lantzeko, jendea dantzan, eta konfrontatzeko modu batera, bueno, ba, poliziarekin, edo Durangoko udaletxean ere egin zuten, PP-ko zinegotziak atxilotu zutelako sexu eraso baten gatik, eta orduan, ba, mugimendu feministak erabili zuen ba, berari konfrontatzeko eta bera botatzeko, bueno, eta hemen Gipuzkoan, ba, Gipuzkoa zutiken bueltan egin dira ere bai, milioi bat gauza, baina azkenean, oza, sortu nahi duguna edo bada filosofia hori modu batera txertatzen joatea eta aldela ba, eskualdeetan edo herrietan edo auzoetan ba, ditugun borroka hauek ezagutzera ematea, ez? Nik ez nuen ezagutzen hau Silvanek esan arte, oza, leku hau hemen ematen den auzolana eta Euskal Herrian egiten dira eredu ba, sistematikan kokatu daitezken eredu asko, ba, askotan elkarra ezagutzen ez ditugunak eta badaukatenak potentzial handia beste eredu bat sortzeko, orduan hoiek ezagutarazi eta ba, bestera batera bizitzen goazen neinean ba, sortu dezakegu, ez? Ba, bizi modu onori eta azkenean gure ohiturak aldatzen goazen neinean ohitura zaharrak edo gustatzen zaizkigun hoiek alboratuko ditugu.
Zuratzen algara dena kure egin dugula inori galdetu gabe baimenik eskatu gabe ikusten duzuen guztia eros daiteke guztiak du prezio baita jabe ere. Nola senti daiteke lurra, nola begiratu behar gaitu, sortu dugun guztia hau egiteko, zuntzitu dugun guztia ikusita. Pentsatu aldugu inoiz, ikusten ez diren, zenbat, izaki hil.
Hauxe izan da, presio heltzea honek eman duen guztia, gogoratu, irratxaio entzuten egin baldin basea, arraio irratiko webunean aizial entzuten, arraio.eu zelbidean, edo bestela, arroza sareako webunean. Gu gaurkoz amaitu deu, eta espero deu urrengo batian beste audio batekin itzultzia. Onde izan.
Gertatzean berriz desgrazia handiena balitz bezala olatu, euri edo aizearen erruz naturaren erantzun xumeen aurrean beldurturiek bakar, bakarrik. Txiki, oso txiki. Zer gertatuko litzateke? Mendiak mugituko balira. Itxasoak jango balu. Zuaitzek joko bagintuzte.
Presio beltzea. Utzuzulo eta inguruko hitzaldiak zatitu eta aztertuko dituen irratsaioa. Hemen, Arraio Irratian, Zarauzko Irrati Librea, 89.3 FM. Edo internetez, irubebikoitza.arraio.eus.